κόσμος, ώστε χωρίς εσύ να μεσολαβείς, μέσα σου να είναι το παιδί, και βάρτο μέσα σε αυτόν τον Θεόν, ο οποίος περικλείει τα σύμπαντα, δεν θα χωρέσει το δικό μου το παιδί. Το μέλλον μου λοιπόν παίζεται εις αυτόν τον τόπον, εις αυτήν την θέση. Γι' αυτό λέει πρόσηση. Πλησιάζει σε τόπο. Βλέπει τον Θεόν κατά κάποιον τρόπο ως τόπον και μπαίνει μέσα σε εκεί. Πρέπει να μπω εις τον χώρο του Θεού. Εκεί που συναντώμεθα ο Θεός και εγώ. Οπότε καταλαβαίνω ότι εγώ και ο Θεός γινόμεθα ένα. Εάν όχι, εγώ γίνομαι κονιορτός. Όσο δε δραστηριοποιείται η ύπαρξή μου, οργανώνω την πνευματική μου ζωή και την πνευματική μου κίνηση, τα παιδιά μου, τόσο κονιορτοποιούμε όταν δεν θα συμμίχνεται η ύπαρξή μου με τον Θεό. Τα παιδιά, εάν εγώ δεν γίνομαι Θεός, τότε είναι τα αδικημένα, τα αδικοαδικημένα παιδιά από εμάς. Αδικούμε τις ψυχές τους και το μέλλον τους, εάν εμείς είμεθα απλώς διδάσκαλοι, κατηχητές, πνευματικοί και εμάς. Αδικούνται τα παιδιά μας από εμάς, τους πατέρας. Για μένα, τον κάθε ένα, ελπίδες του Θεού διεψεύστησαν ενώπιον του. Αφού με έκανε πατέρα, αφού με έκανε διδάσκαλο, με έκανε καθοδηγητή ψυχής, σημαίνει ότι επίστεψε σε μένα ο Θεός. Ό,τι επίστεψε, το κονιορτοποίησα εγώ ενώπιον του Κυρίου. Και τα παιδιά μου τι θα γίνουν τότε? Πού είναι η ελπίδα του? Πρόβατα απολολότα εγεννήθη ο λαός μου. Πρόβατα απολολότα εγεννήθη ο λαός μου, λέγει ο προφήτης Ιερεμίας. Ο Θεός δηλαδή. Κάνουμε τον Θεό να λέγει πάλι για τα παιδιά μας που τα βλέπουμε και δεν αλλάζουν τη ζωή τους, διότι φταίμε εμείς. Και διεσπάρει, λέγει, τα πρόβατά μου, διατομή είναι ποιμένας και γεννήθης κατάβρωμα πάση της θηρίης του αγρού. Γινόμαστε εμείς πλέον θηρία και κάνουμε κατάβρωμα, τρώμε το παιδί μας με την αγάπη μας, με τα λόγια μας, με το ένα, με το άλλο, που το βοηθάμε, και προπάντων διότι το δώσαμε την εντύπωση της ελπίδος. Θα μου πείτε, μα τι θέλεις να κάνουμε? Να κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά να προχωρήσουμε πιο βαθιά. Τα παιδιά δεν είναι δικά μας παιδιά, είναι του Θεού τα παιδιά. Μόλις νιώσω λίγο αγάπη μέσα μου, αυτό το παιδί μου τ' αγαπάω, από αυτόν ελπίζω. Εκείνος αυτός θα μου στηρίξει τα γερατιά. Εκείνος αυτός θα γίνει αφορμή το περιοδικό μας που βγάζουμε να γίνει καλύτερο. Από την ώρα εκείνη όλα σωριάζονται κάτω. Το βλέπω σαν εκείνος και εγώ. Ενώ πρέπει να βλέπω εγώ και ο Θεός. Και βλέπω εγώ και το παιδί μου. Εμπιστεύομαι την ώρα τούτη στο παιδί μου. Λοιπόν, τα ευρίσκω μέσα στο παιδί τα αχνάρια μου, ό,τι έσπειρα, όπου έσέκανα τα χέρια μου. Έτσι βλέπω μέσα στη ψυχή του το τι έβαλα από τα αποτελέσματα που βγαίνουν όταν το παιδί δεν έχει αρνητικές αποθήσεις. Λοιπόν, είμαι θα τότε όχι εγώ και ο Θεός, αλλά εγώ και το παιδί μου. Ο μεγάλος κίνδυνος που διατρέχουμε οι κατηχητές, ας το πούμε έτσι. Αν θέλετε, οι διδάσκαλοι που μας έκανε ο Θεός. Διότι ο Θεός είναι που θα βρέξει και θα κατεβάσει δρόσον ζωογόνων, πνεύμα Άγιον, σωτηρίαν το λαό και τις τέκνης μου. Μόνο λοιπόν εμείς μπορούμε αυτόν το κάνουμε μόνο το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό θα πρέπει εγώ να τον βάλω μέσα μου και να αυτός να στριμωχτεί και να βγει από μένα εκ του περισσεύματος και να χυθεί επάνω στο παιδί. Λοιπόν, την χάρη των παιδιών μπορούμε να αναγνωρίζουμε σαν σημάδι του Θεού. Τι γίνεται με μένα και με τον Θεό όταν βλέπω ότι τα παιδιά μας δεν πηγαίνουν καλά? Είτε είμαι ακόμη, αν θέλετε, σαρκικοί πατέρες ή και πνευματικοί πατέρες. Το ίδιο πάλι ισχύει. Βλέπει ο πατέρας ότι δεν πηγαίνει το παιδί του καλά. Μπορεί να του δίνει χρήματα, να το σπουδάσει, να το βοηθάει, να του λέγει και να το αναλύει όλο το Ευαγγέλιο. Αλλά κάπου δεν προσέχει, κάτι ξέχασε, κάτι δεν είναι που μπορεί να χυθεί από μέσα του στο παιδί. Κάποιος εγωισμός, κάποια μειονεξία, κάποιοι λόγοι, και δεν μπαίνει ο Θεός μέσα στο παιδί μας. Και όταν το καταδικάζω ο σαρκικός ή πνευματικός πατήρ, καταδικάζω εμ' αυτόν εν την πραγματικότητη. Λοιπόν, γι' αυτό όταν βλέπουμε δεν πηγαίνουν τα παιδιά μας καλά, να λέγω τι γίνεται τώρα με μένα και με τον Θεό. Εκεί είναι το πρόβλημα, όχι στα παιδιά. Διότι πώς μπορώ να κάνω κάτι να είναι αληθινό? Στέλνω έναν πρέσβη για να με συντεύσει για μένα. Κάνει τη δουλειά του και τακτοποιήθηκα. Με έβγαλαν από την φυλακή. Διότι εκείνος πήγε και έγινε εγγυητής και υπέγραψε ο ίδιος. Έτσι κάνει ο Θεός. Όπως ένας πρέσβης του έθνους σώζει την Ελλάδα από τον εχθρόν, έτσι μπορεί να σώσουμε εμείς με τον πρέσβη. Ίσως είναι ο πρέσβης ο Μεσίτης Ιούς, ο Υιός. Εάν μας εγκαταλείψει, εάν δεν διαπραγματευτεί καλός ο πρέσβης, τότε απολέσθημε και εμείς εξαιτία του πρέσβεως. Αλλά ο πρέσβης του πρεσβευτού, ενώ ο πρέσβης είναι πραγματικά ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, να ο πρέσβης, ο Θεός φύση, να και εγώ ο Θεός θέση, που μπήκα και κάθισα μέσα στην θέση, εκεί που είναι ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν κατά μετοχήν και κατ' οικονομίαν με καθιστά εμένα Θεόν του παιδιού αυτού. Μου έθεσε ο Θεός το σπέρμα, τον πυρήνα της θεότητος μέσα μου για να καρποφορήσει στο παιδί μου. Με βάζει λοιπόν εις μίαν θέση, μου δίνει μίαν περίσταση με το κάθε παιδί που θα μπορώ εγώ να δημιουργήσω μίαν κατάσταση. Περιστάσεις επαναλαμβάνονται και γίνεται μία έξις, γίνεται μία κατάσταση η οποία συνίσταται εκ θεότητος πλέον. Ο θάνατος έρχεται και κάποια στιγμή θα συναντήσω κι εγώ τον Θεόν με τον οποίον πρέπει από τώρα να έχω ζήσει. Πρέπει να συναντιέμαι κάθε μέρα μαζί του, να το βλέπω, να το ζω, να το ενεργοποιώ. Προσέρχεται ο Χριστός, ήρθε τώρα, πάω εγώ, συναντηθήκαμε, συζήσαμε, να επανέρχεται τώρα με αποκαλύψεις, με παρηγορίες, με ειρήνη, με γλυκύτητα, με ανακούφιση, με παρηγοριά, με χίλιους δυο τρόπους. Πρέπει λοιπόν εγώ να γίνω μια παρακαταθήκη, ένα ιερόν πράγμα, ιεροφυλάκιον, ας το πούμε, το σώμα μου, η ύπαρξή μου να έχει το μύρον, να έχει το Άγιον, να έχει τον Χριστόν, ώστε να συναντούμενοι εμείς εδώ, ο ενεμή Θεός και εγώ αυτή η θήκη, να μπορέσουμε να ζήσουμε. Η ευθύνη θα είναι δική μας. Ο οικονόμος της ζωής όμως είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εμείς χωρίς Αυτόν θα βοηθάμε, αλλά θα γινόμεθα οικονόμοι θανάτου. Των παιδιών των δικών μας, καλύτερα να μην γεννόμεθα, εάν θα ήμασταν τέτοιοι διδάσκαλοι. Τώρα όμως, πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Χριστόν? Πώς να το κάνουμε αυτό? Έχεις το τσακμάκι, τσακ, του κάνεις και αμέσως ανάβει το κερί. Τόσο εύκολο είναι στον άνθρωπο τσακ να κάνει και να ανάψει το φως το αληθινόν, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εάν δεν ήταν έτσι, θα έλεγε πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο? Δεν θα έλεγε. Του πρέπει να το πιστεύουμε αυτό, διότι πράγματι ο Θεός είναι φως, και αφού είναι φως, δεν είναι στο Θεό δύσκολο να είναι φως, αφού είναι φως. Και επομένως η πιο φυσική έκφραση του Θεού είναι όταν με πλησιάσει να με φωτίσει. Και λέγει ουδην ίση ιδίν μου το πρόσωπον στο Μωυσή, ουγάρμι ήδη άνθρωπο στο πρόσωπό μου και ζήσετε. Προσέξτε από εδώ. Συνεχίζομαι το χθεσινό τελειώνοντας. Λέγει αν θα με δεις θα πεθάνεις. Από την άλλη μας υποχρεώνει ο Θεός να τον δούμε. Γι' αυτό λέγει ότι θα δούμε τον Θεό όταν είμαι θα καθαρή. Και επομένως είναι σαν να λέγει ο Θεός σε μας, προχώρα, προχώρα εσύ και θα δεις. Και ο πολυέλεος Θεός λέγει στο Μωυσή, ιδού τόπος παρεμή. Να του λέγει, εδώ είναι τόπος παρεμή, πλάι σε μένα, εδώ του λέγει. Δηλαδή εντοπίζει το πράγμα εκεί που είναι ο Θεός. Στήσει επί της πέτρας, του λέγει θα σταθείς εκεί στην πέτρα. Η νίκα δε αν παρέλθει μου η δόξα και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω. Λοιπόν, ας το δούμε αυτό το πράγμα όσο μπορούμε πιο απλά. Ο Θεός είναι αόρατος, αλλά όμως είναι έντοπος, είναι εν τόπο. Αφού είναι πανταχού παρόν, είναι και εδώ. Ο Θεός είναι ο τόπος, ο οποίος μας περιβάλλει και ο οποίος μπαίνει και μέσα μας. Λοιπόν, μας δίνει αμέσως την παρηγοριά, την βεβαιότητα, ιδού τόπος, εδώ που είσαι εσύ, το παιδί μου, εσύ. Στήσεις επί της πέτρας, δηλαδή κάθισε ακμαίος. Όχι να παραδέρνεσαι μέσα σου, να πεις εδώ θα καθίσω. Στήσει επί της πέτρας, θα σταθείς εκεί μέχρι πότε? Έως. Μέχρι που θα θελήσει ο Θεός να μου αποκαλύψει τον εαυτόν του. Εκεί λοιπόν θα μείνεις σκοπός. Επί στην φυλακή που σου έδωσε ο Θεός, στην δική σου την πέτρα που είναι αυτός ο Θεός. Η νίκα αν παρέλθει μου η δόξα, δεν θα σε αφήσω να με δεις όπως είμαι, γιατί θα πεθάνεις. Αλλά κι αν δεν θα πεθάνεις, τα μάτια σου θα τυφλωθούν από το πολύ φως. Λοιπόν θα σου δείξω και θα σου δώσω φως τόσο όσο έκανες τον εαυτό σου ικανόν να χωράει, όσο προετοιμάστηκες, όσων χώρων άνοιξες μέσα σου και θύσωσε ισοπήν. Όταν λοιπόν θα έρθει εκείνη την ώρα, θα πρέπει να μπεις μέσα εις την οπήν. Τι σημαίνει οπή? Σημαίνει ότι ήταν ένα μικρό σπήλαιον, τον έβαζε σε σπήλαιον. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου αρχίζει, λέγαμε χθες, από την σπηλιά, από την οπή, και το μεταφράσαμε και στην καθημερινή μας ζωή. και σκεπάσω τη χειρή μου έπισε έως αν παρέλθω. Δηλαδή, όσο θα παρέρχεται θα νιώθω ότι φεύγει, αλλά σημαίνει ότι κάπως σμικρίνεται το βίωμά μου, αλλά αυτό σημαίνει ότι έλαβον ένα βίωμα, κατενόησα, αγάπησα, εγνώρισα, εδιάλεξα αυτόν εδώ πέρα και αυτός πραγματικά μου έδωσε τον εαυτόν του. Και λέγει και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω. Επομένως θέλει να μας μάθει να ζούμε με τα βιώματα, αλλά να προχωρούμε με την απουσία του Θεού. Δηλαδή έως αν παρέλθω, κάθε φορά θα απέρχομαι, κάθε φορά θα φύγω. Και επομένως θέλω να μην με βλέπεις, αλλά θέλω να με ζεις, θέλω να είμαι δυνατός. Η οπή της πέτρας λοιπόν είναι το σπήλαιο που λέγαμε χθες της προσευχής μας. Είναι το κελί εκάστου ανθρώπου, το δωμάτιο, η καρδιά μας, το πνεύμα μας, η απομόνωσή μας, η παρηγοριά μας, το γονάτισμά μας. Εκεί κρυβόμαστε μέσα στην οπή, εκεί στο σπήλαιο. Έτσι χανόμαστε για τον κόσμο, διότι για να μπαίνω στη ζωή του Θεού σημαίνει ότι δεν γίνομαι ένα με τους ανθρώπους και κατά κάποιον τρόπο χάνομαι από τον κόσμο, με νιώθουν σαν κάτι ξένο. Κρυπτόμεθα εμείς σκεπασμένοι από το χέρι του Κυρίου, πώς του το έλεγε, έτσι θα σε σκεπάσω μέχρι να φύγω. Και αν θα γυρίσουν τα οπίστια μου σε εσάς, τότε θα μπορέσεις να με δεις. Από, όπως ήταν η οπή τακτοποιημένη, για να μπορέσει ο Θεός να περάσει από κάποια γωνία θα έβλεπε. Και διευκόλυνε αυτή η οπή. Βλέπετε τι είναι το σπήλαιο, τι είναι η ψευχή. Αυτή τα τακτοποιεί τα πάντα και κάνει τον Χριστόν εκεί πέρα που πρέπει να μπορέσουμε εμείς να τον δούμε. Η καρδιά λοιπόν τότε αρχίζει και αποκτά μια εξασκημένη όραση. Το μάτι τον καταλαβαίνει πια τον Χριστόν, τον έχει δει. Ο ετοιμασμένος προλαμβάνει και μάλιστα και να τον πιάσει τον Θεόν. Όταν μια, δυο, τρεις με την προσευχή εξασκούμε, με εξασκεί ο Θεός, και τότε όταν για μια στιγμή περάσει ο Θεός, αμέσως τον καταλαβαίνουμε και τον βλέπουμε και νοερά και οπτικά και καρδιακά και αισθαντικά. Με πόσους τρόπους τον βλέπουμε. Βλέπουμε το φως του αληθινό και αυτό γίνεται η καθημερινή μας ζωή. Μπορούμε λοιπόν σε τέτοιες στιγμές να γράψουμε τα βιώματά μας, να πούμε τι μας είπε ο Θεός, τι καταλάβαμε, τι βγάλαμε από την καρδία την δική μας, έστω κι αν είχαμε διαβάσει και τα καταλαβαίνουμε τώρα εκείνα από εδώ μέσα που μπήκε ο άπειρος Θεός, να βγάλουμε αυτά να πούμε στα παιδιά μας. Αυτά να γίνουν το γάλα τους, αυτά να γίνουν το αίμα τους. Εάν δεν του δώσω ούτε γάλα, ούτε αίμα, ούτε τίποτα, θα πεθάνει το παιδί μου, όσο και να κάθομαι από πάνω και να κλαίω, παιδάκι μου, παιδάκι μου, παιδάκι μου, χρυσό μου. Τίποτα, πρέπει να του δώσω εγώ τη σάρκα μου, το αίμα μου και το γάλα μου, το πνεύμα του Άγιον. Και προχωρούμε λιγάκι συνεχεία στον Ηλία τον προφήτη εν το χωρί. Εισήλθε λέγει εκεί εις το σπήλαιον και κατέλησεν εκεί. Πού το λέγει? Στο χωρίο της Θεοφανίας του Ηλίου. Λοιπόν κατέλησεν εκεί. Εισήλθε ο Ηλίας. Πού? Εις το σπήλαιον και κατέλησε εκεί. Τι σημαίνει κατέλησε? Α, κάθισε εκεί, τακτοποιήθηκε μέσα στη σπηλιά, προσευχήθηκε αγώνας, ποιος ξέρει πόσες μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια, ο κάθε κατέλησε. Τι λέμε κατάλημα? Πήγα, έβγα τις αποσκευές μου, τακτοποιήθηκα, το κρεβάτι μου, το φαγητό μου, τα πάντα. Κάτι τέτοιο πρέπει στη σπηλιά και στη σπηλιά μας, την προσευχή μας, να κάνουμε κατάλυση. Κατάλυση όχι της νηστείας, κατάλυση της ζωής μας της καθημερινής που είχαμε μέχρι τώρα, να αλλάξει, να διευθετήσω τα πράγματα προσευχητικά, να μπορώ να προσεύχομαι. Και τότε τι έγινε? Και ειδού ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Όταν κατέλησε, όταν έκανε κατάλυση ο Ηλίας, όταν είπε εδώ θα ζήσω ή εδώ θα πεθάνω μέχρι να έρθει ο Θεός μου. Και τότε πια, όταν εκείνος απογοητεύθηκε ότι θα δει τον Θεό τώρα και λέει ας τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Ποιος ξέρει πόσο. Την ώρα εκείνη που κατέλησε, καταλάβατε το νόημα της λέξεως, που πήρε την απόφαση ότι θα υπομένει τον Κύριον, θα υπομένει, θα περιμένει το φως το αληθινόν, με ταπείνωση, με υπακοή, με κένωση, με αγάπη, με δάκρυα, με συντριβή καρδίας. Όταν λοιπόν κατέλησε ούτωπος την ώρα εκείνη, ιδού αμέσως. Δεν αργεί ο Θεός, εμείς νιώθουμε ότι αργεί. Ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Κατέβηκε το ρήμα του Κυρίου, ώστε ο Κύριος μας δίνει το ρήμα του, γιατί είναι ο Υιός του Θεού και Λόγος, και ταυτόχρονα είναι και το φως το αληθινόν. Βλέπετε ότι μέσα εις το σκότος πάει πάντοτε το φως του Χριστού, εν σκότη και της Βαβυλωνίας, εν σκότη της Παλαιστίνης, εν σκότη των Χαλδαίων, όπου σκοτάδι εκεί πηγαίνει ο Θεός. Και μέσα στο σκότος μας, μέσα στον πόνο μας, στην αναζήτηση του Θεού την καρδιακή μπαίνει το φως. Και μέσα εις την κατάλυση, μέσα εις τους πειρασμούς μας, μέσα στην υπομονή, στο δάκρυ το χαρμόσυνο, μέσα στη μακροθυμία, Θεέ μου, όταν νομίζεις εσύ, τότε αμέσως εξαγγέλει ο Θεός, μας φέρνει το ρήμα του το αληθινό. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματική μετοχή θεότητος εν την προσευχή. Θα το δείτε, αγαπητοί μου, δουλέψτε έτσι. Καταλύστε και μείνετε κοντά στον Θεό. Θα το δείτε. Δεν εξαπατά ποτέ καμία καρδία ο Θεός. Μόνον να τον ακούμε όμως. Μέσα στο σώμα μας θα υπάρχει και από το πρόσωπό μας θα αντανακλάται ο Θεός. Αυτή η μετοχή του Θεού τώρα, η μετοχή, το μέτοχον, η θεότης που είναι εδώ, τι γίνεται? Ως ρήμα εκπορεύεται διε μου όταν μιλάω στα παιδιά μου, όταν κάνω το κήρυγμα, το κατηχητικό. Λοιπόν, το ρήμα αυτό είναι συμμέτοχον τη θεότητη, και αυτό είναι που καρποφορεί. Το ίδιο μας λοιπόν το κορμί θα βγάλει την θεότητα από το στόμα και το παιδί θα ακούσει ρήμα, αλλά το ρήμα αυτό θα αλλάξει τη ζωή του, θα αναμοχλεύσει τα έγκατά του, θα του λύσει τα προβλήματα, θα του το τροποποιήσει τους λογισμούς, θα του φύγουν οι φαντασίες, θα ξεχάσει τα πάθη του, τα πάντα θα γίνουν. Πώς? Όταν είμαστε τέτοιοι διδάσκαλοι. Κατανοούμε λοιπόν τώρα γιατί ο μοναχός και μάλιστα ο σιωπηλός, ο ησυχαστικός, ο προσευχητικός, Ο Σπηλαιώτης είναι ένας πραγματικός Απόστολος και επιτελεί ένα έργο ευαγγελικών παγκοσμίας διαστάσεως. Ο μοναχός είναι ο παγκοσμίας διαστάσεως Ιεραπόστολος. Αλλά ούτω πως μπορούμε και εμείς να γινόμεθα μοναχοί πάντες όπου και αν είμαστε, διότι η απερίσπαστος προσδοκία του Θεού, όταν προσδοκάμε εμείς με την προσευχή μας τον Θεό, αυτή η προσδοκία γίνεται μία αίτηση στον Θεό. Σε ζητώ, Θεέ μου, εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Και συνεχεία, αυτή μου είπα η καραδοκία, η προσμονή του Θεού μου γίνεται μία συγκοινωνία και ένας τρόπος σωτηρίας, διαφωτισμού του λαού και των παιδιών μας. Το ίδιο ισχύει για τον καθέναν που είναι ο όργανο του Θεού. Αρκεί μόνο να διασώζουμε την ελευθερία του παιδιού. Δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέζουμε το παιδί. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται? Εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέντησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνες, δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστη μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη, τα μέτρα τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο, ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ αν δεν είμαι θα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την Βασιλεία των Ουρανών. Και δει η προσευχή μας του προπάντων, όπως καταλαβαίνετε. Να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κηρύττουμε στα παιδιά μας, να θέτουμε. Να το πάρω από εδώ, όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά, και να τον βάλω στην καρέκλα. Να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα εις το με, εις εμέ, εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ, να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου, να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με? Το με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, αυτό το με να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου, και όχι με το μυαλό μου, ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, α, εκείνος πέταξε τα ράσα, α, εκείνος αλίτεψε. Όχι, παιδιά του Θεού είναι, ψυχή έχουνε μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς, ήρεμα, 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 χωρίς φόβο, και να λέγω ήσυχα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτό το με είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με όλων των κόσμων των περικλείωμεν. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε, όταν εγώ νιώσω πω τι έχω μέσα μου και τον Θεόν και τον κόσμο, γη και ουρανός είναι εδώ μέσα. Όταν το καταλάβω αυτό, τότε μπορώ να πω την φράση που λέγει προφητικά, «Ιδού εγώ και τα παιδεία, αν μη έδωκες, το κάνω εγώ, αν μη έδωκες ο Θεός». Να τα παιδιά που μου έδωσες, Θεέ μου, δεν μπορώ να το πω αν δεν τα έχω μέσα μου εδώ, που τον συγκλείω μαζί με τον Θεό. Και τότε γίνεται μια ανάβληση θερμών υδάτων θεραπευτικών. Πώς εκεί πέρα ο Άγιος Αβέρκιος, που ήταν άρρωστη και δεν μπορούσαν να γίνουν καλά, πήγε μέσα στη νύχτα, νύχτα, πολύ νύχτα, 3-4 η ώρα ήταν, ξαστεριά, και γονατίζει κάτω εκεί, και να πήγανε και ο κόσμος και παρακαλούσε τον Θεό. Και τι έγινε, θερμά ύδατα θεραπευτικά ανέβλησαν από εδώ μέσα. Ανέβλησαν, και τι έγινε, μια πηγή, και λέγει, και δεν είπε κάντε πηγή εσείς τα παιδιά τους, αλλά έβγαλε την πηγή. Έκαναν όλοι για να μην πλημμυριστούν από τα νερά, και τους λέγει ανοίξτε δεξαμενές, γιατί δεν θα τρέχουν πάντοτε έτσι, και να μπορούν να λούζονται και να γίνονται καλά οι άνθρωποι που θα έρχονται, και οι παράλυτοι, και όλοι θα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, έτσι αυτό μας το λέγει τόσο απλά ο Άγιος με το παράδειγμα του, και μαζί με την προσευχή, η λειτουργική ζωή. Αν θυμάστε από τον Άγιο Αβέρκιο, δεν γίνεται πνευματικός διδάσκαλος χωρίς λειτουργική ζωή. Αδύνατον. Είδατε, τους είχε όλη την ημέρα και τους έκανε κατήχηση και ήθελε να τους βαπτίσει, και ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Και όταν ήρθε 9η ώρα, δηλαδή 3 ώρες πρώτης δύσεως του ηλίου, την ώρα του εσπερινού, τους λέγει, εγώ θα σας αφήσω τώρα, γιατί θα πάω να κάνω τον κανόνα μου. Αυτός ο Άγιος ο Θαυματουργός ήθελε να πάει και εκείνη τη νύχτα να κάνει τον κανόνα του. Δεν θα τολμούσε την άλλη μέρα να μιλήσει στα πλήθη αυτά. Θα φοβόταν να πάει εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να το βάλει το μικρό παιδάκι και τους μεγάλους στην κολυμβήθρα και να τα αναγεννήσει, την ώρα που αυτός δεν πήγε να ζει μαζί με την Αγία Τριάδα τη νύχτα του. Αδύνατον. Και τους λέγει, πηγαίνετε όπου θέλετε, ελάτε πάλι και εγώ θα σας ξανακατηχήσω και θα σας βαπτίσω. Όχι, λένε, εδώ θα μείνουμε. Και έμειναν όλη τη νύχτα, και το πρωί όταν τελείωσε τον όρθρο του, κατά τις 12 η ώρα, 1 η ώρα, δηλαδή κάπου στο ξημέρωμα, βγήκε στον κόσμο και άρχισε το κήρυγμα και βάπτισε 500 ανθρώπους, και την άλλη μέρα και την άλλη. Αλλά βλέπετε η λειτουργική ζωή πόση μεγάλη σημασία έχει. Το αποτέλεσμα τι ήταν, να κυβερνάει ο Άγιος αυτός, γιατί είναι ένας θεοφόρος. Η προσευχή μου, η λατρεία μου, αυτή η πίστη μου, ο πόνος μου για την προσευχή, που δεν, τουλάχιστον τον πόνο να μην τον ξεχνάω, μας κάνουν τον δαίμονα να τον εξωστρακίζομαι. Και όπως είχε κάνει ο Άγιος για να εξουδενώσει τον σατανά που τον κυριαρχούσε, επειδή είχε πάει στην Ρώμη να σώσει μια κοπέλα που θα παντρευόταν και αρρώστησε και δεν θα μπορούσε να παντρευτεί. Και την κάλεσε ο βασιλιάς. Λοιπόν, και πήγε στη Ρώμη από την Ανατολή, από την Φρυγία, από την Ιεράπολη. Πήγε λοιπόν στη Ρώμη και εκεί ο δαίμονας πήγε να πειράξει. Και του λέγει, θα σε κανονίσω εγώ. Έκανε το θαύμα και λέγει στον Σατανά να τον διακοπέμψει. Εκεί στο τάδε μέρος είναι μια μεγάλη πέτρα. Δεν μπορεί να τη σηκώσει κανένας. Θα την πάρεις εσύ, θα την πάρεις επάνω στον νόμο σου και θα την πας από εδώ στην Ιεράπολη, στην επαρχία μου, και θα την βάλεις εκεί πέρα στην εξοχή, γιατί θα μου χρειαστεί εμένα. Αυτή η πέτρα ήταν βωμός ειδωλολατρικός, καταφύγιον δηλαδή δαιμόνων. Και ο δαίμον δεν είπε τσικ, πηγαίνει, παίρνει την πέτρα επάνω εκείνη, και όπως του είπε ο Άγιος, θα περάσεις από τα κεντρικά σοδούς, από τις μεγάλες πλατείες, να σε βλέπουν όλοι, να σε ξεφτελίζουν, και θα φτάσεις έτσι μέχρι την Φρυγία. Και έγινε. Μα έτσι γινόμαστε κι εμείς. Τι ούτε μπορούμε να διατάσσουμε τον Σατανά εμπνεύματι Αγίο να εξωστρακίζεται και να εξευτελίζεται. Και πώς το λέγει μέσα ο ψαλμός, εκλυπέτωσαν λέγει αυτοί, ως εκλείπει ο καπνός. Οι δαίμονες δηλαδή, θα τους κάνουμε να εξαφανίζονται πέρα για πέρα από τη ζωή. Και πώς πάλι, αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού. Χωρίς να το λέμε, θα το κάνουμε. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν και τα παιδιά μας θα εφραίνονται. Λοιπόν, τι να πούμε, τίποτε άλλο αγαπητοί μου. Με αυτήν την έννοια, αν το καταλάβουμε και δουλέψουμε, τότε μπορούμε να πούμε εμείς εις τον Χριστόν, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Βλέπετε, εσύ αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, μας απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, για αυτόν τον λόγο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και εγώ τους θέλω, τους αποστέλω εις τον Θεό, εις τον κόσμο, όχι για να κάνουν τα κηρύγματα, αλλά να εξαγγείλουν τη δόξα του Θεού δια της αγιότητός των. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, τα λέει ο Χριστός με μια λέξη. Αγιάζω. Όλα αυτά που λέγαμε. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Αγιασμός σημαίνει λήψης Θεού. Είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Να μην φοβούμαστε ότι θα ξαναπέσουν πάλι, θα ξαναλάξουν. Να είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Να μας αξιώσει ο Θεός πρώτα εμείς να γίνουμε έτσι και μετά να καταστήσουμε και τα παιδιά μας. Έχει μια τέχνη, έχει μια εμπειρία εκκλησιαστική από τους πατέρας των πρώτων αιώνων μέχρι σήμερα. Όπως δεν μπορώ να αλλάξω την λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν μπορώ να πω καταργώ τον Εσπερινό και κάνω κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς και εδώ είναι μία επιστήμη πνευματική, είναι μία λιτανία ουσιαστική που πρέπει να την ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο και να μπορεί να ανακαινίζει τα πάντα.
Να σας παρακαλέσω να εξηγήσετε, πατέρα Λεμιριανέ, και το σημείο που είπατε στο τέλος, όταν ο Θεός εδώ είναι ακούς ο Θεό, εδώ θέλω να μείνω ή εδώ να μείνεις, εδώ θα μείνω Θεέ μου, θα εγκατασταθώ, θα καταλύσω και να σε περιμένω, πιο συγκεκριμένο έτσι, πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβουμε, ας πούμε, μια... Ίσως εννοείται ότι σε αυτή την κατάσταση που έβαλες, μια ασθενεία ή υπηρεσία, κάτι τέτοιο δεν είναι. Όταν αυτό το εδώ θα μείνω ή θα σε περιμένω εδώ που με έβαλες.
Ναι.
Είναι πρακτικό αυτό.
Αυτό σημαίνει ότι πρώτον αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτε. Δεν μπορώ τίποτε να κάνω. Αναγνωρίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ότι μόνον ο Θεός μπορεί με το βλέμμα Του να λιώσει τα πάντα και να σταματήσει την θάλασσα και να την κάνει και ουρανών στερεωμένων. Όταν λέγω να καθίσω στον τόπο μου, εννοώ εκεί που για μένα είναι οι καλύτερες συνθήκες να μπορώ να προσεύχομαι και να ησυχάζω, να μην μεταράσουν πράγματα τα οποία μπορούν να εξαρτηθούν από μένα. Δηλαδή, να μπορώ να μένω όσο είναι δυνατόν κατ' εμέ, να είμαι ήρεμος, να είμαι αργός, δηλαδή να μην είμαι απεισχολημένος, για να κάθομαι εκεί και να περιμένω τον Θεό. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε βασικός τόπον, εννοούμε τον Θεό, την κοινωνία του Θεού. Αλλά για μένα είναι το κελί μου. Για τον Άγιον Νεόφυτο ήταν εκείνο το σπιτάκι και μετά πήγε παραπάνω, βλέπετε, παρακάτω, μετά πήγε παρακάτω, άλλαξε. Από καιρό σε καιρό άλλαξε. Δηλαδή, ο κάθε χρόνος του έλεγε ότι εκεί θα είναι προτιμότερο να καθίσει. Έτσι, να διαλέγουμε τον καλύτερο τόπο. Τώρα, ένας που είναι μέσα στον κόσμο, ένας που έχει τόσες ασχολίες, ένας έγκαμος άνθρωπος που τον κυκλώνουν οι αρρώστιες, τα πάθη, οι αμαρτίες, μπορεί να τα αλλάξει? Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις την σύζυγόν σου και εγώ, και λέγει η σύζυγος, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Και έχω τώρα και είμαι εγώ ο άνδρας και με πιάνει μια φρίκη. Μια φρίκη. Δεν συζητάμε τώρα για το θέμα το συγκεκριμένο, να δείτε το νόημα που μας απασχολεί και εμάς. Φρικιό. Αλλά τι θα κάνω τώρα εγώ? Πρέπει ή να τη χωρίσω τη γυναίκα μου, αλλά ποιος θα μου δώσει το δικαίωμα να τη χωρίσω, αφού λέγει ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο? Και μάλιστα λέγει ότι είμαι θα σύζυγη μέχρι τέλους της ζωής μας. Εγενόμεθα εις μίαν σάρκα. Εις μίαν σάρκα δεν σημαίνει ότι ούτε συνάφεια, ούτε ότι γινόμαστε, αγαπιόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε και ομολογούμε, συμφωνούμε. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν δυο που συμφωνούνε? Άμα υπήρχαν τόσοι πολλοί που θα συμφωνούσανε, δεν θα έλεγε ο Θεός όπου ήσουν δύο ή τρεις συνηγμένοι. Θα έλεγε όπου ήσουν δέκα, δώδεκα συνηγμένοι. Αλλά δεν βρίσκει ανθρώπους που να, τόσο να συμφωνάνε. Όταν λέγει η σάρκα μία, εννοεί εις τη σάρκα του ιδίου του Κυρίου, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, στη σάρκα του Χριστού, εκεί εγκλωβώνεται αυτή η συζυγία. Εκεί αν βρίσκεται, εν τη σαρκή των ευρίσκεται ο Θεός και εν τη σαρκή του Χριστού ευρίσκεται η ξυνορής αυτή, η διάδα, η σύζυγη δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα κάνω τώρα εγώ το διαζύγιο? Μόνον ένας λόγος επιτρέπει το διαζύγιο στην πραγματικότητα, όταν θελήσει να γίνει μοναχός. Καταλήθειαν όμως. Όχι επειδή δεν θέλει η γυναίκα του να κάνει παιδιά. Από την άλλη τώρα, άμα δεν θα κάνω παιδιά, ο πνευματικός θα μου πει, δεν θα κοινωνήσεις. Ή να κοινωνάς αραιά. ο ένας πνευματικός θα πει τούτο, ο άλλος θα πει κάτι διαφορετικό, ο άλλος πιο επιητής, ο άλλος πιο αυστηρός, κατά το χαρακτήρα του, κατά τις εντολές που έχει από τον επίσκοπό του, κατά το πνεύμα του Άγιον, λίγο ή πολύ που έχει μέσα του, ανθρώπινες τώρα έννοιες. Το ζήτημα παραμένει όμως, η γυναίκα αρνείται. Τι θα κάνω εγώ? Να πω διαφορετικά, να την δείρω, επιτρέπει ο Θεός? Να την εχμαλωτήσω, να της αναιρέσω την βούληση, μπορώ, έχω το δικαίωμα? Δεν το κάνει ο Χριστός. Από την άλλη μεριά έχω την αγωνία της αμαρτίας. Τώρα τι θα γίνει, τι θα κάνουμε? Και έρχομαι σε εκείνο που λέγει την απάντηση ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι συμφέρει κανείς να γίνεται μοναχός, διότι λύνονται τα προβλήματα όλα του μοναχού. Όταν θα πας στο γάμο όμως, θα αναγκάζεσαι, λέγει ο Χρυσόστομος, θα αναγκάζεσαι ακόμη να συμμετέχεις και στις αμαρτίες της γυναίκας σου ή του άνδρός σου. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Θυμώνει η γυναίκα, θυμώνεις και εσύ μετά. Καταλύει την νηστεία ο άντρας, μια, δυο, τρεις, καταλύει και η γυναίκα, για να μην τσακώνονται.